Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostire Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noi Zeelande. Sunt Delia Corpodean, iar în această seară împreună cu mine în studio se află Corneliu Boar. Și cel mai mic fiu al meu, Tudor Corpodean.
Bună seara!
Și împreună vă dorim audiție plăcută. Site-ul oficial al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noi Zeelande. Iată, Preasfințitul Mihail a prezidat lucrările adunării eparhiale. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noi Zeelande, a prezidat sâmbătă lucrările adunării eparhiale. Evenimentul a avut loc în 11 februarie 2017 la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia. În cadrul ședinței a fost analizată activitatea pastoral-misionară, culturală, financiară și administrativă a unităților bisericești și a centrului eparhial din anul 2017. 2016. Rapoartele prezentate au evidențiat lucrarea de întărire a unității comunităților parohiale ale românilor ortodoxi și ducerea la îndeplinire a hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale permanenței și Consiliului Eparhial și ale adunării eparhiale. De asemenea, a fost subliniată continuitatea lucrării pastorale și administrative în comunitățile parohiale existente. La final au fost prezentate activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul anului 2017. Știre preluată din interiorul parohiei noastre, adunare de fonduri pentru construcția bisericii. Vă invităm cu mult drag să participați la petrecerea cu adunare de fonduri pentru construcția bisericii noastre, petrecere ce va avea loc sâmbătă, 18 februarie, începând cu ora 17. Locația este Cumeu Community Hall. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim pentru toată jertfa și osteniala. Și nu stăm până
Sinaxar. Astăzi, 17 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului marelui mucenic Teodor Tiron. Acest sfânt mucenic a trăit pe vremea împăraților Maximian și Maximin și era de fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheamă Himialon. Fiind încorporat de curând în oastea Tironilor și făcând parte din ceata prepozitului Vringa, a fost chemat de acesta la cercetare și a mărturisit că Hristos este Dumnezeu, bagiocorind idolii elinilor ca pe niște statui neînsuflețite și lucrări făcute de mâinile omenești. Dându-i se vreme să se gândească mai bine, el nu a cheltuit acea vreme în nelucrare, ci a săvârșit o faptă cât se poate de mare. A ars cu foc statuia aceluia pe care elinii o socoteau mama idolilor. Drept aceea, fiind prins și mărturisind că el singur a fost cel care a dat foc statuii, a fost chinuit în felurite chipuri și fiind băgat într-un cuptor aprins și a primit sfârșitul acolo. Și se face pomenirea lui în sfânta sa mănăstire, ce este în Torachia, în sâmbăta săptămânii din tâi Apostolului Mare, când a săvârșit el o minune deosebită și a izbăvit poporul ortodox de mâncarea din animalele junghiate idolilor. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mariamna, sora Sfântului Filip Apostolul. După înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfântul Filip, găsindu-se la Ierapole cu Vartolomeu și Mariamna, sora lui, pentru că propovăduia acolo cuvântul lui Hristos, a fost spânzurat. Și în timp ce se săvârșea, a rugat pe Dumnezeu și antipatul și poporul ce era sub ascultarea lui au fost scufundați în pământ, iar ceilalți, temându-se, s-au rugat de Sfântul Vartolomeu și de Sfânta Mariamna, care și ei se găseau spânzurați ca să nu fie scufundați și ei. Atunci Sfântul Vartolomeu și Mariamna s-au rugat Sfântului Filip și nu i-a mai prăpădit, ci încă și pe cei ce erau scufundați a scos afară, iar pe Antipat și pe Ehidna, femeia lui, i-au lăsat de desubt. Atunci Vartolomeu și Mariamna au fost loboziți. Vartolomeu s-a dus de aici în India, unde fiind răstignit și-a dat sfârșitul, iar Mariamna, mergând la Licaonia, a propovăduit acolo cuvântul lui Hristos și, făcând pe mulți să se boteze, s-a săvârșit în pace. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Auxiviu, episcopul Solonului din Cipru. Acest sfânt era de fel din Roma cea veche și păgân cu credința, dar urmând îndemnul sfântului evanghelist Marcu și fiind învățat de el cuvântul adevărului, s-a botezat și a fost hirotonit episcop al cetății Solon din Cipru și pe mulți din necredincioși, întorcându-i la Hristos și felurite minuni săvârșind, s-a mutat către Domnul în pace. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teostiricht, tot într-o această zi aflarea sfintelor moaște ale Sfântului Mina, Calicheladul, adică cel cu bun glas. Pe vremea iubitorului de Dumnezeu împărat Marcian, fericitul Mina s-a arătat într-o noapte unui om cu numele Filomat, care făcea parte din școala așa zisă a canaților, spunându-i că el este Mina Calicheladul, cel ascuns sub pământ spre partea mării, unde se afla marginea cetății și i-a arătat chiar cu degetul lui unde era locul acela. Deci iubitorul de Dumnezeu Filomat, sculându-se mai de dimineață ca de obicei, a spus cu deamănuntul visul prietenului său Marian Numeriu și acela l-a spus împăratului care îndată a trimis ostași la locul arătat. Aceștia, săpând în grabă, au aflat un sicriu de fier înăuntrul căruia erau moaștele sfântului, iar pe sicriu erau și litere scrise, arătând anii de când s-au pus acolo sfintele moaște, și socotind anii au aflat că trecuseră de atunci 400. Pentru aceasta tot poporul a slăvit pe Dumnezeu. tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Salaman, tot într-o această zi pomenirea binecredincioșilor și pururea pomeniților împărați Marcian și Pulheria, tot într-o această zi pomenirea sfântului noului mucenic Teodor Vizantiul, care a mărturisit în Melitina la anul 1795, când prin sugrumare s-a săvârșit. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Vă așteptăm cu drag. Întrucât ne mai despart câteva săptămâni doar de începutul postului mare, aș dori să vorbim puțin despre semnificația duminicilor Triodiului. Iată, Duminica Vameșului și a Fariseului ne învață că temelia urcușului duhovnicesc este virtutea smereniei însoțită de pocăință. Citez: ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat, curățește-mă cu mila milostivirii tale. Am încheiat citatul. Următoarea duminică, Duminica Fiului Risipitor, a doua a Triodului, sporește încrederea în bunătatea lui Dumnezeu, care așteaptă întoarcerea acasă a fiecărui fiu rătăcit. Condacul acestei zile spune: de la părintească slava ta, depărtându-mă, neînțelepțește, într-o răutăți am risipit bogăția pe care mi-ai dat-o. Pentru aceasta glasul celui risipitor aduc ție: greșit am înaintea ta, Părinte îndurate. Primește-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, și mă fă ca pe unul din slujitorii tăi. În același spirit, la utrenia acestei duminici se cântă psalmul 136. La râul Babilonului al înstrăinării, cântat de evrei în captivitatea babilonică, pe când se gândeau la orașul sfânt al Ierusalimului, acest psalm exprimă plânsul omului depărtat de casa Tatălui Ceresc, pus în fața luptei decisive cu păcatul și cu patimile. El va fi cântat și în ultimele două duminici dinaintea postului. Sâmbăta pomenirii morților este menită să ne aducă aminte de cugetarea la moarte. Sfinții părinți ne cheamă să ne rugăm dreptului judecător pentru veșnica fericire a tuturor celor adormiți din veac în dreapta credință, pregătindu-ne astfel pentru tema duminicii care urmează, adică înfricoșătoarei judecăți. Duminica lăsatului sec de carne ne pregătește spre dobândirea fricii de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, punându-ne înainte priveliștea judecății de apoi. Urmează săptămâna brânzei, care este o pregătire liturgică și duhovnicească pentru postul mare. Miercuri și vineri, în această săptămână, se pune slujba postului cu rânduialea tricântărilor, triodia, și cu metanile mari, însoțind rugăciunea sfântului Efrem Sirul. Gustăm deja din atmosfera părăsimilor. Această săptămână se încheie cu săptămâna asceților, în care cerem rugăciunile tuturor sfinților cuvioși și ale cuvioaselor maici, care sunt exemple vii de nevoință trupească și spirituală, ca să ne învrednicim și noi a urma vieților iubitoare de osteneli. Cele din urmă vine ultima zi de pregătire a postului, numită de obicei Duminica Iertării, dar al cărui nume liturgic trebuie de asemenea menționat, izgonirea lui Adam din Rai. Această denumire totalizează într-adevăr întreaga pregătire pentru post. Acum știm că omul a fost creat pentru Rai, pentru cunoașterea lui Dumnezeu și pentru comuniunea harică cu El. Păcatul omului l-a lipsit pe om de acea viață binecuvântată, iar existența lui pe pământ s-a transformat într-un exil. Hristos, Mântuitorul Lumii, deschide ușa Raiului celui ce-l urmează în biserică, iar biserica, prin dezvăluirea frumuseții împărăției lui Dumnezeu, prin viața noastră, un pelerinaj către patria noastră cerească. Astfel, la începutul postului, suntem ca și Adam. Citez. Scosu-s-a Adam din rai pentru mâncare, pentru aceasta și șezând în preajma lui, plângea, tânguindu-se și cu glas de umilință zicea, vai mie ce am pătimit cu eu ticălosul, o poruncă am călcat a stăpânului meu și de tot binele m-am lipsit. Raiule preasfinte, cel ce ești pentru mine, să diși pentru Eva încuiat, roagă pe cela ce te-a făcut pe tine și pe mine m-a zidit, ca să mă satur de florile tale. Pentru aceasta și Mântuitorul către dânsul a zis, zidirea mea nu voi să piară, ci voi să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, că pe cel ce vine la mine nu îl voi goni afară. Am încheiat citatul. Postul este eliberarea de sub robia noastră față de păcat din temnița acestei lumi. Iar pericopa evanghelică acestei ultime duminici stabilește condițiile acestei eliberări. Prima este postirea. Refuzul de a accepta dorințele și îndemnurile firii noastre decăzute ca fiind normale, efortul de a ne descătușa din stăpânirea cărnii asupra Duhului. Pentru a fi eficace, totuși, postul nostru nu trebuie să fie fariseic, nu trebuie să ne fălim într-o acesta. Nu trebuie să ne arătăm oamenilor că postim, ci Tatălui nostru care este nascuns. Cea de-a doua condiție este iertarea. Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Biruința păcatului, principalul semn al stăpânirii sale asupra lumii, este dispersarea, izolarea, ura. Așadar, prima încercare de a sparge această fortăreață a păcatului este iertarea, reîntoarcerea la unitate, la solidaritate, la iubire. A ierta este a pune între mine și vrăjmașul meu iertarea lui Dumnezeu însuși. A ierta este depășirea punctului mort în relațiile umane și raportarea lor la Hristos. Iertarea este crăpătura împărăției cerești deschisă către această lume păcătoasă și decăzută. Postul Paștelui începe, de fapt, de la vecernia din această duminică, această slujbă unică, atât de adâncă și frumoasă. Este unică, totuși nimic nu destăinuie mai bine tonalitatea postului mare în Biserica Ortodoxă. Nicăieri nu se manifestă mai bine chemarea sa profundă către om. Slujba începe cu o vecernie solemnă, cu slujitori îmbrăcați în veșminte luminoase. Stihurile care urmează psalmului, Doamne, strigat am către Tine, anunță venirea Paștelui și, dincolo de post, apropierea Paștelui. Vremea postului să o începem luminat, supunându-ne pe noi nevoințelor celor duhovnicești. Să ne lămurim sufletul, să ne curățim trupul, să postim precum de bucate, așa și de toată patima, desfătându-ne cu bunătățile Duhului, întru care, petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toți a vedea preacinstita patima lui Hristos Dumnezeu și Sfintele Paști duhovnicește bucurându-ne. Urmează apoi vohodul cu cântarea Lumină Lină a Sfintei Slave. Preotul înaintează către locul cel înalt din spatele altarului pentru a vesti prochimenul de seară, care întotdeauna anunță sfârșitul unei zile și începutul alteia. Prochimenul cel mare al acestei zile vestește începutul postului. Să nu întorci fața ta de la sluga ta. Când mă necăjesc, de grabă, auzi-mă. Ia aminte la mine că spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Ascultăm melodia unică acestui stih, această strigare care dintr-o dată umple biserica. Când mă necăjesc, de grabă, mă auzi și vom înțelege acest moment de început al postului mare. Tainica întrepătrundere dintre deznădejde și nedejde, dintre întuneric și lumină. Toată pregătirea se apropie acum de sfârșit. Stăm în fața lui Dumnezeu, în fața slavei și a frumuseții împărăției sale. Realizăm că aparținem acesteia, că nu avem alt cămin, nici altă bucurie, nici alt țel. Realizăm de asemenea că suntem exilați din acest cămin în întunericul și tristețea păcatului. Iar în cele din urmă ne dăm seama că numai Dumnezeu poate să ne ajute în această durere, că numai El poate griji de sufletul nostru. Pocăința este mai presus de orice o chemare disperată către acel ajutor divin. Repetăm de 5 ori prochimenul și iată că postul a și sosit. Veșmintele luminate sunt puse deoparte, luminile sunt stinse. Când preotul rostește cererile pentru ectenia de seară, strana răspunde cu ceea ce se consideră a fi cheia postului. Se citește pentru prima oară rugăciunea de post a Sfântului Efrem Sirul, însoțită de metanii. La sfârșitul slujbei, credincioșii se apropie de preot, cerând unii altora iertare, în timp ce ei săvârșesc acest ritual de împărcare, pentru că postul mare începe prin aceste mișcări ce exprimă dragostea, reuniunea, frăția, strana intonează cântările pascale. Iată, vom rătăci 40 de zile prin deșertul postului, dar la capăt strălucește deja lumina Paștelui, lumina împărăției lui Dumnezeu. Iată câteva fragmente preluate din cartea Postul Mare, scrisă de părintele Alexander Jmema.
Cine închinăm, pe tine te laudăm, când sufletul ne e încărcat și de dureri și de păcat, pe tine te laudăm. Ajută-ne, ne mântuiești și din necaz ne mântuiești, pe tine te laudăm. Celea ce ai bogate mii, ai grijă și de cei umili, pe tine te laudăm. Ai milă de fătura ta, pradă pierzării n-o lăsa, noi pe tine te laudăm. Umbrește-ne cu harul tău, să nu ne miluiești ce rău, noi pe tine te
lăsați copiii să vină la mine, că unora ca aceștia este împărăția cerurilor.
Aceasta este o poruncă adresată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, părinți, bunici, învățători și profesori.
Să facem din copiii noștri ucenici ai lui Hristos.
Astăzi, lecția de credință pentru elevii de clasa a 8-a.
Dintr-un început de cuvânt și gând, profesor Tanasăf Toiu vă spune tuturor ascultătorilor rubricii Ucenicii Credinței, Doamne ajută! Și dacă suntem ucenici ai credinței, nu putem continua fără a spune câteva cuvinte despre ce înseamnă să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Ci ca să știm să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos, cu atât mai mult e cazul să aflăm câte ceva sau să ne reamintim, mai bine zis, câte ceva despre persoana Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Înainte de a vorbi de persoana Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor al Lumii, cu toate implicațiile acestui act de mântuire pentru noi oamenii, aș vrea să vă reamintesc și împreună cu dumneavoastră să-mi reamintesc aspectele principale ale vieții și activității Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru început, ne vom referi la activitatea Mântuitorului. Știți cu toții că activitatea lui Mesia sau a Domnului Iisus Hristos a fost precedată cu puțin de cea a lui Ioan Botezătorul, care ducea viață de ascet și boteza în Iordan, în așteptarea celui mai mare decât el, adică a Mântuitorului pe care l-a primit și l-a și botezat. Pentru predica lui necruțătoare însă, Ioan Botezătorul a fost arestat și închis la regele Irod Antipa, fiul Irod cel Mare, la palatul acestuia și ulterior decapitat. Ucenicii lui Ioan s-au menținut câteva zeci de ani. Dintre ei au fost la început apostolii Andrei și Ioan, care aveau să urmeze Mântuitorului Hristos. Și iată ne ajungi la tema noastră, Mântuitorul Hristos sau Mesia. Acesta este o personalitate unică, fără egal în istoria omenirii. Asupra vieții lui s-au scris și se scriu numeroase lucrări și studii, autorii lor interpretând viața și opera sa în funcție de ideile lor istorice, filozofice, sociale, politice și economice, în funcție de credința sau de necredința lor. De aceea el, Mântuitorul Hristos, este prezentat rând pe rând ca un gânditor, un filozof, poate chiar un moralist, un visător, un reformator sau un vizionar. Noi însă, creștini fiind, știm clar cine este Domnul Iisus Hristos. Nimeni altul decât persoana divino-umană, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria și a viețuit ca persoană istorică în timpul împăraților romani August și Tiberiu. Istoria nu prezintă viața sa dumnezeiască, aceasta făcându-se la alte discipline teologice, ci se ocupă numai de viața sa omenească. De aceea și noi în această emisiune ne vom axa mai mult pe aspectele principale ale vieții sale pământești. Cum spuneam, Iisus Hristos s-a născut în zilele lui Irod, regele Iudeii, și ale procuratorului roman Virinius, guvernator al Siriei, în timpul împăratului Augustus, cu câțiva ani înaintea erei creștine, al cărui început a fost stabilit, cum știți, de Dionisie cel Mic sau Exigul, originar din provincia romană Sciția Minor sau Dacia Pontică sau Dobrogea noastră. Evenimente mai însemnate din viața Mântuitorului. Din Sfintele Evanghelii cunoaștem că Iisus Hristos a născut în Iudeia, la Betleem, cu prilejul unui recensământ făcut sub împăratul Augustus. Din cauza poruncii regelui Irod de a ucide pruncii din Iudeia de 2 ani și mai jos, Fecioara Maria și bătrânul Iosif au plecat cu pruncul Iisus în Egipt, de unde s-au întors după moartea lui Irod și s-au stabilit la Nazaret, în Galileea. La vârsta de 12 ani, mergând la templul din Ierusalim cu prilejul sărbătorii Paștelui, s-a rătăcit de părinții săi și a fost găsit după 3 zile în templul din Ierusalim, în mijlocul învățătorilor. De la Ierusalim s-a întors cu părinții săi la Nazaret, unde a trăit până la vârsta de 30 de ani. toate aceste informații le știm, cum prea bine vă dați seama, din Evanghelii. Ipotezele unor cercetători raționaliști după care Iisus ar fi învățat în altele idei pe care le-a predicat la preoții din Egipt sau în alte țări, India, sunt simple închipuiri și nu au niciun temei istoric. Ceea ce are însă temei istoric și mântuitor pentru noi în același timp este faptul că El, Hristos, și-a început misiunea la vârsta de 30 de ani pe malurile Iordanului, primii săi discipoli fiind chiar discipolii lui Ioan Botezătorul, cum spuneam. Când Iisus va afla de arestarea și moartea Sfântului Ioan Botezătorul de către Irod Antipa, se va retrage în Galileea, unde începe să învețe în orașele din jurul lacului Genizaret, numit și Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, și în ținutul Decapolis, adică ținutul celor 10 cetăți, unde, pe lângă iudei, se aflau și greci. El și-a ales 12 apostoli și învăța în zilele sabatului în sinagogile iudeilor. Iisus se adresează de preferință oamenilor simpli, celor umili și bolnavi, orbi, paralitici, leproși, îndrăciți, precum și vameșilor, cărturarilor și fariseilor, în sinagogi, pe drumuri, în satele și orașele din Galileea, Iudeea și Samaria. Durata activității publice a Mântuitorului nu este sigur cunoscută din cauza deosebirii dintre evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca, care vorbesc de un singur Paște, și evanghelistul Ioan, care vorbește de trei Paște la care a participat el, ceea ce arată că activitatea sa a durat peste trei ani, așa cum știm și noi. Din activitatea mesianică a lui Iisus Hristos, evangheliștii au reținut botezul lui de către Ioan în apele Iordanului, chemarea apostolilor, propovăduirea sa însoțită de minuni în Galileea, Iudeea și Ierusalim, intrarea sa triumfală în Ierusalim, prinderea și judecarea, condamnarea, răstignirea pe cruce, moartea, învierea și înălțarea lui. În cei trei ani de misiune publică, Iisus Hristos a desfășurat o activitate extraordinară ca învățător, profet și făcător de minuni, care, pe de o parte, a făcut o impresie puternică asupra poporului, iar pe de alta a stârnit ura conducătorilor religioși ai iudeilor. În cele din urmă, Domnul Iisus Hristos a fost arestat din ordinul procuratorului roman Ponțiu Pilat, la instigațiile conducătorilor iudei, și judecat de marele arhiereu Caiafa și de sinedrul iudeilor. Vina care s-a adus lui Iisus Hristos de conducătorii iudei este religioasă și politică. El a fost acuzat de blasfemie pentru că s-a declarat pe sine fiul al lui Dumnezeu. Iată cuvintele lor: pentru lucru bun nu aruncă în cu pietre asupra ta, ci pentru hulă și pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, versetul 33. Într-adevăr, Mântuitorul a declarat: de la Dumnezeu am ieșit și am venit, eu și Tatăl una suntem. Totodată a fost acuzat că s-a făcut pe sine regele iudeilor, ceea ce în ochii conducătorilor iudei constituia o mare teamă politică. Conducătorii iudeilor se temeau foarte mult de romani, ca nu cumva să le nimicească țara și neamul, și afirmau: de vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua și locul și neamul. De aceea, după opinia marelui arhiereu Caiafa, este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Astfel s-a ajuns la condamnarea lui Iisus Hristos la moarte prin răstignire pe cruce, sub regele iudeii Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare.
Bună seara, bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialogurile Trinitas. Invitatul din această seară este domnul conferențiar universitar doctor Cristian Lieja, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Îi spunem bun venit în studiourile radioului nostru. O primă întrebare legată de dimensiunea vieții noastre, sau mai bine zis de sensul vieții pe care până la urmă toată lumea îl caută. Citeam că cea mai des formulată întrebare pe internet, pe site-ul acesta de căutare Google, este care este sensul vieții. Și dacă îl cităm pe Kierkegaard, erau trei variante, o dimensiune estetică, o dimensiune etică, adică fac ceea ce îmi este dat să fac sau ceea ce am eu în atribuții, și o dimensiune religioasă a vieții. Dar care sens îl caută omul? Sau ce vrea omul să formuleze prin această întrebare? Care e sensul vieții mele?
Sensul vieții omului este întotdeauna în corespondență intimă cu structura lui, deiformă. Vedeți, concepțiile filozofice încearcă să deslușească un sens al vieții omului orientate mai mult spre imanent, spre manifestările omului în societate, în lume. Și dacă încearcă să sesizeze un sens al vieții omului, îl sesizează doar la nivel metafizic. Teologia, când vorbește despre sensul vieții omului, vorbește în corespondență cu datele revelației și, de fapt, pune sensul vieții omului în corespondență cu însăși fundamentul ontologic al existenței omului și însăși cu arhetipul după care omul a fost creat, și anume Iisus Hristos, care descoperă, de fapt, sensul vieții omului, se descoperă pe sine însuși ca sens. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar, în același timp, sensul vieții omului nu este numai esatologic sau numai istoric, este istoric și esatologic în același timp. Deci este un esatologic, să zicem așa, pe care omul îl experiază încă de aici, dar îl experiază în datele istorice și cosmice ale manifestării sale antropologice. Și, de fapt, acest cadru istoric-cosmic se descoperă omului ca și un cadru în care el își poate câștiga și aprofunda sensul vieții ca fiind orientat spre arhetipul lui, spre esatologie. De aceea, reducțiile filozofice rostesc câte ceva despre sensul vieții omului, dar niciodată nu rostesc cu desăvârșire ce este sensul vieții omului, pentru că sensul vieții omului și din perspectiva noastră creștină se desăvârșește în cel care este desăvârșit cu adevărat, Dumnezeul ca persoană divină umană.
E foarte greu să prezinți acest ideal unei lumi care trăiește foarte mult în acest imanent de care spuneați, o lume profund ancorată într-un materialism, o lume care e bombardată de această campanie publicitare, cum că plăcerea vieții tale, până la urmă, și este sensul vieții tale, de fapt, a trăi bine, a te desăvârși pe plan profesional, e de fapt un scop în sine, un scop al vieții. E foarte greu să vii cu acest limbaj care nu propune, să zicem, un rezultat imediat și un rezultat foarte palpabil, concret. Suntem prea obișnuiți ca să fim automați, să apăsăm pe un buton și în momentul acela respectiv să se declanșeze ceva. Răbdarea nu e o virtute a omului de azi.
Cu siguranță, răbdarea, am putea spune că este o contravirtute a omului într-o lume a supervitezei și a lipsei de răbdare și a lipsei de nădejde. Ori toată această problematică nu este altceva decât consecința abdicării omului de la rădăcinile lui transcendente. Cum putem să ne facem mai bine înțeleși omului de astăzi care are o orientare, cum a spus, strict materialistă, imanentă? Cum putem vorbi despre sensul transcendent al vieții când el urmărește, de fapt, beneficiile unui sens pur imanent, pur biologic al vieții, deși biologic un sens pur nu există decât în, poate, în stadii de degradare avansată? Cu siguranță că noi, când vorbim despre Iisus Hristos ca sens al vieții, noi facem un apel însăși la antropologia umană care se poate desăvârși în Iisus Hristos, și anume, Iisus Hristos nu este ceva abstract, este o persoană care a trăit în lume, care și-a asumat necazurile, neajunsurile lumii, tocmai pentru a le depăși în persoana sa. De aceea și oamenii care trăiesc în lume își dau seama de insuficiențele lumii, de insuficiențele idealurilor lor de multe ori. Sunt momente de cumpănă în viața unui om, oricât de debusolat ar fi, în care își dă seama că prin propriile lui forțe nu poate depăși anumite probleme, că nu poate controla chiar totul. Deși într-o lume în care se pare că totul este controlat, omul se vede cu câtă vulnerabilitate se află în fața fenomenelor naturale, până la urmă, sau abuzurilor psihologice, sau chiar abuzurilor cărnii, cu ghilimele de rigoare, din lumea de astăzi, și nu poate să se desăvârșească, nu poate să-și ustuiască sete, nu le poate depăși spre altceva. Și atunci își dă seama că, de fapt, deși încearcă să escamoteze moartea ca fenomen care însoțește viața, da, dar nu viața în Hristos, pentru că prin botez moartea rămâne în spate, în dimensiunea duhovnicească, totuși își dă seama că de fapt este prizonierul morții și al finitudinii lui ca viață și sens al vieții trăit fără Hristos. Și atunci, plecând de la această suferință a omului, plecând de la această, să zic așa, adâncire a omului în neputințele lui, putem să-i arătăm, de fapt, ce există dincolo de acest întuneric, să zicem așa, al ideilor și confortului, care nu este rău în sine dacă este folosit cu discernământ. Adică putem să-i arătăm sensul vieții, lumina învierii lui Hristos. Desigur că nu putem să explicăm pur teologic această realitate, însă nici nu e nevoie ca să cădem în psihologisme sau într-o evaluare strict socială a situației lui. Desigur, acel om care ne adresăm are inimă, are minte, are sentimente pe care preotul, teologul, creștinul până la urmă, vis-a-vis de vecinul lui sau un prieten de-a lui sau într-o anumită conjunctură la serviciu sau undeva, poate ca să îi vorbească despre un alt sens al vieții decât cel în care până atunci acea persoană a crezut sau și-a pus nădejdea.
A scris o carte, Homo Economicus, în care analizați această aplicare, să zicem, către materialiști și către imanent a lumii de astăzi, însă vă pun o întrebare legată de legătura care există între religie și economie. Foarte mulți ar zice că e o prăpastie suficient de mare încât să nu existe fire de conexiune, însă totuși un sociolog, Max Weber, spunea că există o legătură foarte profundă între capitalism și religie și el făcea o comparație dintre dezvoltarea capitalismului în secolul XIX și dezvoltarea calvinismului ca fiind resursă pentru acea emergență a capitalismului.
Da, cu siguranță, în ceea ce privește misiunea bisericii în lume, noi cu siguranță trebuie să aruncăm punți de legătură și să oferim, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, o mistagogie a realităților lumii din perspectiva revelației și a persoanei divine umane lui Hristos, care s-a întrupat în lume, dar în același timp n-a fost cuprinsă cu totul transcendent, a fost și o dimensiune transcendentă a persoanei, a fost cuprins cu totul de lume, dar niciodată nu putem ca să asimilăm teologia acestor sisteme economice, politice, pentru că Iisus Hristos, când a venit în lume, nu a venit în lume ca să schimbe neapărat un sistem politic sau un sistem economic și așa mai departe, ci a venit să schimbe inima oamenilor, care pot să fie în același timp și creștini, cu adevărat, dar și buni economiști. Același om care vine la biserică și se roagă și este integrat într-un program ascetic, spiritual, duhovnic, liturgic al bisericii, poate să fie un bun economist la locul său de muncă. Și iată cum teologia întrupată în viața acelui om poate să arunce lumini spre o etică economică care într-o situație a, să zicem așa, economiei neoliberale este îndoielnică dacă o privim din perspectiva Evangheliei lui Hristos.
Deși dacă ne uităm în Sfânta Scriptură avem foarte multe direcții economice, să le zicem. Faptele apostolilor vorbesc de comunitatea bunurilor. Sfântul Apostol Pavel exprimă un principiu sociologic foarte important. Cine nu muncește, acela să nu mănânce.
Cine nu poate să nu muncească.
Cine nu poate să nu muncească.
Da. Într-adevăr, dar vedeți, comunitatea din Ierusalim cu acea dimensiune personal-comunitară de asumare a bunurilor lumii are un aspect, să zic așa, care se deosebește și de comunism, care pune accent doar pe comunitar în detrimentul personalului și era un sistem coercitiv, da, dar și de neoliberalism, unde este supralicitat individul în detrimentul comunității. Cu siguranță că această imagine, realitate, de fapt, a faptelor apostolilor pe care ați amintit-o, poate să devină sau ar fi ideal, ar fi frumos, spre asta am putea să tindem, chiar și asta propune și teologia ortodoxă, ca un model al relațiilor interumane, interpersonale, la nivelul societății.
Totuși un model din secolul I care n-a durat.
Nu a durat pentru că acest model, până la urmă, cu siguranță aici este un fir istoric, putem să invocăm aici aspecte de ordin istoric, ce s-a întâmplat în primele comunități creștine. El s-a transformat după aceea în agapă, agapa de după Sfânta Liturghie, odată cu așa numita libertate, nu folosesc termenul de edict de la Milan, așa numita libertate pe care au primit-o creștinii. După 313 știm prea bine cum frățirea dintre Imperiu și Biserică, o parte a creștinilor, de fapt, monahi, deveniți monahi, da? Au transferat acest mod al comunității prime creștine de la Ierusalim de a exista, dar în pustiu, să zic așa, și acolo s-a folosit acest mod de a exista comunitar, personal, fără ca să, în același timp, fără ca să dorim să desfințăm, să zicem așa, la nivelul comunităților creștine care au rămas în societatea propriu-zisă, să desfințeze acel mod comunitar personal, dar care nu a mai avut accentul privitor la bunurile în comun. De ce? Pentru că așa numita societate creștină, cu siguranță că avea pe alocuri și apucături păgâne în Bizanț și mai pe urmă.
Ați folosit acest termen de societate creștină, un termen care creează repulsie în rândul multora.
Da.
De astăzi, nimeni nu vrea să se integreze într-o societate creștină, fie că doresc afirmarea unei religii personale, unei religii private, fie că o refuză din principiu. Însă, întrebarea pe care v-aș pune-o legată de legătura dintre cât trebuie și cât nu trebuie să fim în lume, cât este creștinul de ancorat în lume și cât este de izolat de această societate. Pentru că e o graniță foarte sensibilă, să zicem.
În acest sens, modelul nostru suprem este Iisus Hristos. El este în lume, s-a întrupat, da, și-a asumat lumea, dar în același timp a și depășit lumea și-a asumat contextul istoric, da, social, cultural, al istoriei, să zic așa, al lumii care a venit, da? Dar în același timp nu a fost prins, nu a fost sugrumat, să zic așa, nu a fost închistat, să zic așa, prins în chingile acestui context istoric, l-a depășit. Asemenea este și creștinul. Voi sunteți din lume, dar în același timp sunteți și dincolo din lume. Prin tainele bisericii noi împropriem și o dimensiune care, deși se desfășoară în lume, în același timp o trăim ca arvună pe cea care depășește lumea, deși este în lume. Aici este o dimensiune paradoxală a existenței creștine, despre care amintește scrisoarea către Diognet. Foarte frumos. Ce este sufletul pentru trup, iată trup lumea, aceea sunt creștinii pentru lume. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, de aceea Mântuitorul spune celor care l-ascultau, dacă sarea se strică, cu ce se va mai săra? Deci iată că noi, de fapt, suntem, zic eu așa, poate fără să supăr pe cineva, suntem un ingredient indispensabil sensului lumii creștinii. De aceea, cât suntem în lume, cât nu suntem în lume, deși, iată, ne asumăm contextul istoric și cosmic în care trăim, pentru că nu, în ortodoxie, mântuirea nu se rezea decât în cadrul cosmic. În același timp, nu trebuie să ne lăsăm scufundați, să ne cosmicizăm, cum se zicea Părintele Stăniloae, și prin acest proces să ne și depersonalizăm în dimensiunea lumii. Părinții Bisericii fac întotdeauna distinția între iubirea lui Dumnezeu și iubirea pătimașa lume. Avem această temă dezvoltată la foarte mulți părinți, dar o avem cu siguranță dezvoltată și la Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vorbește pe larg în capetele despre dragoste, despre aceste aspecte. Noi iubim lumea ca și cosmos al lui Dumnezeu, ca și frumusețe, ca și revelație naturală a lui Dumnezeu, ca și semn prin care Dumnezeu, de fapt, ne atrage spre iubirea Lui, prin armonia Lui, dar în același timp nu ne lăsăm pătrunși și înrobiți de mișcările iraționale ale lumii care au intrat odată cu căderea în păcat. Noi nu idolatrizăm trupul, dar în același timp nici nu-l disfințăm, ci îl vedem întotdeauna în dimensiunea lui orientată spre satologie, spre transfigurare, îndreptați noi înșine cu ochii spre icoană, unde vedem de fapt modelul nostru și de fapt finalitatea procesului ascetic, deși fiind în lumea cei oameni, da, sfinții totuși au depășit lumea.
Păi mistica cusiană se vorbește despre mortificare a trupului. Da. E un gând răsăritean?
Nu, mortificarea trupului, unii dintre părinții filocalici chiar vorbesc de trup ca și dușman, dar nu trupul în sensul dualist, unei creații a lui Dumnezeu, ci mișcările iraționale ale trupului devin dușman, dușmanul de moarte, de fapt, da? Dacă îi slujim lui, dușmanul de moarte al omului. Nu trupul în ceea ce a fost el creat de Dumnezeu, în frumusețea lui, în armonia lui, în toate calitățile cu care a fost dotat, ci trupul care, de fapt, se face un trup al morții, da, prin libertate sau prin lipsa de discernământ pe care o generează, de fapt, mișcarea irațională din el și se ajunge astfel la o viață în păcat sau o viață nu în virtute, ci în patimi.
Pentru că vorbeam de societatea creștină, aș vrea să facem o legătură, cred că foarte interesantă, între societatea din secolul I, o societate civilă păgână, care avea ca alternativă o societate creștină. Dar în același timp, Sfântul Apostol Pavel, paradoxal, îndeamnă la supunere față de autoritatea civilă păgână și rugăciune pentru ei. Și în același timp, crearea sau desfășurarea acestei societăți nou formate creștine. Cum nu e o criză de identitate în acest context, pe care îl trăim și astăzi? Un stat laic, definit ca fiind laic, și o propunere creștină din partea bisericii. Unde ne situăm identitatea, care, până la urmă, nu e un dat inexorabil, această identitate? Ea se câștigă, se cizelează, se schimbă în funcție de context, se afirmă în funcție de contexte?
De pildă, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă să iubim pe toți oamenii la fel. Dar noi nu trebuie să idolatrizăm pe cei pe care iubim. Noi iubim chiar și pe conducătorii țării, chiar și pe cei care nu sunt creștini, chiar și pe cei care se declară și nu sunt creștini, chiar și pe cei care sunt creștini, dar sunt doar cu numele și nu sunt practicanți. Iubim pentru că există această unitate a umanității și, de fapt, fiecare om a fost creat după chipul lui Dumnezeu și există această unitate antropologică în cadrul creației. De aceea și primii creștini se rugau pentru împărat, dar refuzau să-l idolatrizeze, să-i aducă cult. Deci este o distinție. Pentru lumea de astăzi și noi ne rugăm, biserica se roagă și în liturghie, se roagă și pentru cei chemați, pentru cei care încă nu sunt botezați, se roagă pentru toată lumea, pentru pacea toată lumea. Dar în același timp, biserica este cu mare atenție la faptul că, de fapt, planul